KZN Legislature Special Drama Series 4.
Isishayamthetho sethu.
Mlaleli, isishayamthetho sakwaZulu Natal sinentokozo yokwethulela iqephu zomsakazo ehlanganiselwe ukwazisa ngokwakheka nokusebenza kwesishayamthetho. Izwe lethu laseNingizimu Afrika leyiqhenya ngokuba nentando yeningi esezingeni lomhlaba. Ngabe imaphi amakomiti ayingxenye yesishayamthetho aqinisa intando yeningi? Ake sibezwe umnguni nomkakhe uMandaba bephezu kwayo le ndaba.
Ungixolele Mandaba mngami. Ukuthi nje ngikubingelele ngomsindo. Uyahlupha umfana kaBhuti Phayifasi.
Ayi cha, kodwa nawe baba. Awukahle nje mnguni, uyozuyeke nini nje ukuyixala indaba zikaLwazi. Uyinsizwe sencane uLwazi, sikubeke cele nje ukuthi useshadile baba.
Uyazi mhlawumbe uqinisele. Uyazi ukuthi nje umingane ishiwe ezandleni zakho ukuthi uyinakekele. Uyofuna ukwenza isiqiniseko sokuthi akwenze kubhuta.
Kanti nje uyikhathaza ngomuntu ophila nje saka, kodwa wenzisa nje kwengane ngamabomu. Hayi ke, asedlule manje kule nto baba, nasala kanjani ke mnguni?
Hayi, sisale kahle kakhulu osinomakhosi.
Eh.
Kubuye kwabamnandi kakhulu ke sekufikene uLwazi.
Mhm.
Ha, wasange siseswala inhlobo nje sizungu.
Mhm.
Wena uhambe kanjani nkosikazi?
Ah baba, ha kahle kakhulu, ha. Izwe lakaZulu baba. Hawu lihle mnguni. Kwayisho inkosazana uMkabayi yathi zihle intaba zakwaZulu.
Oh madoda.
Umsebenzi wentuthuko osenziwe iqembe libusa uyamangalisa baba uyazi.
Hayi nkosikazi.
Mhm.
Ungakubeki kanjalo.
Mhm.
Intuthuko umsebenzi kahulumeni oyinhlanganisela yamaqembu avotelwa umbakathi.
Yazi ngiyobabaza umsebenzi kaLwazi kuleli ikhaya.
Hayi hayi hayi. Ungifakele umuntu Mandaba.
Hawu enganginawo kaDushu.
Ulwazi nje usangidine kabi.
Enganginakho uyaphinda baba.
Uyazi? Uyongihlekanisa nalawa amaphoyisa angazi ukuthi ukuphatha ngendlela umphakathi kuyini.
Hawu kanti akwenzeni mngoni amaphoyisa?
Ah, yeyi. Uyazi ngiphenduka isilima lapha emaphoyiseni.
Ulwazi
sengikwankwaza nje kucaca ukuthi bayathandana nalento bazalitha iyamlandela.
Hayi kahle ngikwini. Sasizowehlisa umoya ke sithandwa sami yabona. Ngizokulethela iithelo ngikuphathela iithelo ezimnandi kanjani. Kanye nejuice esho khona uzobona nje. Bese ngiyabuya ke baba ngizohlala la eceleni kwakho angithi uzokujabulela lokho sithandwa sami.
Hawu kakhulu ozake
ngizokuzwa. Ngixoxe nangohambo lwami.
Yenze njalo.
Yini baba?
Oh uyanana le juice yakho.
Mhm.
Usho ukuthi into umthele iyomisana. Wasebenza mngami.
Yebo baba. Awuze nazo ke sithandwa sami. Mina ngincoma nje iqembe libusa ngentuthu engiyibonile wena ongitshela ngohulumeni. Ukuphi kanti umehluko omkhulu nomkhulu?
Umehluko useqedlini eliholayo nohulumeni obusayo. Usangithola nje.
Hayi unjalo phela wena baba uvela ucashe ngesithupha ucashe ngocicane iphumele obala phela
kanti lutho dalwami angicashile neze
wenzani
mhlawumbe nje ake ngikuphe izibalo
yeah.
Khona ngikushoko kuzochaca ukuthi
letha babe baba
uyabona iAfrican National Congress
yeah.
Lapha esishayamthetho sesifundazwe
mm.
Inezihlalo eziwu52
yeah.
Iminority front inezihlalo esodwa 4
1
kodwa bonke behlangene bakhe isishayamthetho sinezihlalo eziwu80 sesizonke
manake sithandwa sami sengathi sengiyakulandela ke manje ehe ngokwalencazelo yakho iqembe linezihlalo eziningi esishayamthetho liyahola kodwa liphete lodwa
bese beyangibuza ukuthi ngabodani wena sithandwa sami
ebese thini
singabatshela ukuthi ngathathwa ukuhlakanipha uyabona ke i-percent lamavoti atholwe yiqembu okhethweni yilona percent lezihlalo eziwu-8 esishayamthetho.
Oh, ngiyezwa ke mngoni. Lapha sifundazweni ukukhulunywa ngesishayamthetho phecelezi legislator. Enineni nani lezihlalo eziwu-8. Uma ngikuzwe kahle, nakuzwe lonke ngabe sikhuluma ngaleli nani?
Kuzwe lonke sikhuluma ngeNational Assembly enezihlalo eziwu-400 sezizonke. Labo ke yibona ngababiza ngohulumeni futhi bakhiwe ke bona amaqembu ahlukene nabo.
Nakhona lapho kuzwe lonke iqembu eliholayo ilele nezihlalo eziningi ni baba.
Injalo nje indaba sithandwa sami.
Iya.
Nakhona futhi lapho iqembu eliholayo aliphethe lodwa.
Mhm.
kuwo omabili amazinga kahulumeni kungabe wesifundazwe noma kazwelonke oshaya amaphiko ngaphakathi kwalezindlu uspeaker noma uzomlomo
kukhona umuntu okuthiwa usosoyibhwe baba ezingeni lesifundazwe likazwelonke ubamba liphiki iqhaza uma ngabe uyazi mngoni wami
akabi munye usotswebhu mngame kodwa onke amaqembu anosotswebhawo
maye
nokho komkhulu kunabanye yilowo seqenjini elikhulu esishayamthetho iqembu liba likhulu ngamavoti alingenise esishayamthetho
okay mina ke mngoni wena ungitshele ngeqembu elinesihlalo esisodwa esishayamthetho ngabe nalo leli qembu linososwebhu noma nje mhlawumbe lona lilelunga elilodwa libuye libe usosweb
cha sithandwa sami lalelake umthetho uthi uma niqembu lombusazwe yiba namalunga amathathu nangaphezulu ukuze libe nosotswebo
hawo hayi kwawenza ke manje umqondo benzani ke emnguni osotswebo
osotswebo beholwa yilona esithe ungomkhulu ngenxa yenani eliphezulu lamavoti azuzwe yiqembu kethweni
yeah
bonake bahlela umsebenzi yansuku zonke sishayamthetho
eseshonephu somlomo uma nje esewusotswebo ohlelayo angithi mkhulu uthe isishayamthetho siyinkundla kasomlomo
namanje ngisasho njalo mkami
ya
usomlomo uyilunga lesishayamthetho elifungiswa yijudge emva kokukhethwa isishayamthetho ekuhlaleni kwaso kokuqala
okay
ngendlela abaluleke ngayo usomlomo ufungiswa kuqala engakafungiswa ngishunduna enkulu
kanti usotswebo yena baba
osotswebhu baqoka ngamaqembu abo bafungise nawo wonke amalungu esishayamthetho osotswebhu banomsebenzi wezokuxhumana ngokombusazwe namaqembu asesishayamthetho bahlela inani leyikhulumi nokulandelana kwazo nokulandelana ke futhi kwamalungu azokhuluma ngesikhathi senkulumo mpikiswane
le nkulumo mpikiswane kuyona baba othe yenganye lo somlomo
oh elapho nje ilapho nje ndaba omkhulu laba basuke benenkulumo mpikiswano amagama abo asukele thokusomlomo yibo sotswebhu
hey mnguni thina nje sesibona isishayamthetho sisebenza ngokuhleleka nje nosomlomo wenza ngokukhuleka umsebenzi wakhe kanti kusuke kusebenza usotswebhu
hayi bona kuphela mkami kukhona nosihlalo wozidlalo
awu kahleni bo sekubanike lo
osihlalo bahola amakomiti ahlukene ngaphakathi esishayamthetho usihlalo wozihlalo udidiyela umsebenzi wamakomiti ahlukene kanye nokuhlala kosihlalo uma usomlomo nesekela lakhe bengekho
kodwa cisho sihlala iqhaza laba limqoka kakhulu cisho basiza nje uma usomlomo exakekile
hey ngendlela ababaleke ngayo sihlalo baze babe nekomiti labo bebodwa elingaphandle kwamakomiti alawulayo liholwa usihlalo wozihlalo
Hayi, hayi ngeke mbone. Amakomiti angaka. Akugcini nje kodwa abantu sebehlezi namakomiti ongewona ngenxa yokudideka.
Uthini madaba? Ulwazi wachaza kahle ukuthi ngendlela esishayamthetho esihleleke ngayo akubikho maphutha. Ngoba phela kunosomlomo nesekela lakhe. Ofanele benze isiqiniseko sokuthi konke kuhamba kahle. Isishayamthetho sisebenza ngokuyikho.
Ah baba ngiyaliqonda iqhaza lozihlalo kodwa ele komedi labo lithanda ukungidida kancane ukuthi lenzani ngoba phela isishayamthetho sikhona nje
indima yekomiti uqinisekisa amakomiti eportfolio namakomiti amile ukuthi enza umsebenzi yawo njengokulindeleke kuwo
wabantu
liphinde libhekele ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo ezivumela ukubheka okuyikho zikhona
Hayi baba umuntu ufunda zafa inkosi uma ke amakomiti engaka cishe nososwe banelabo nabe ikomiti
hayi bona banali ikomiti kodwa banenkundla yabo
hayi bandla kwashintsha kwenye akuselona ikomiti lo sosweb sekuyinkundla manje baba yenzane ke inkundla lo sosweb umkhulu
inkundla yososweb ibhekela ukuhlonza uhlelo lokuhlala kwesishaya umthetho lolwazi lufakwe phepheni lemiyalelo usotswebhu omkhulu ke uxhumana nosotswebhu kwamanye amaqembu bese bakuhlelo
Ngabe khona nokunye okungaphezulu kwaloko umnyeni wami?
Kukhona mandaba.
Shona
ba. Izindaba eziqondene nenhlala kahle yamalungu kanye nokunikwa amandla zingaphanyiswa kulolu hlaka bese ke idluliselwe ekomitini elingumaqondana ukuze kuthathwe isinqumo.
Hawu baba mngoni, uke wakhuluma ngamakomiti amabili engawaqondanga ukuthi awani futhi amelini. Awukahle ukuzamula, awukahle.
Kodwa awukahle, mandaba. Uthi yalalwa nje la uphuma khona. Imbuze ngaka kodwa mngani.
Awukahle baba, hawu.
Imaphi manje lawo makomiti owashoyo, bese sikhulume ngawo.
Ukhulume ngamakomiti amile namakomiti anikambe uthe
lokho
e-portfolio. Kodwa uchazanga ukuthi enzani la makomiti baba.
Kasi ufisa ngiqale ngamaphi?
Awuqale ngalawo e-portfolio webaba.
We mandaba.
Awukahle yini?
Lalelake. Amakomiti e-portfolio akhelwe lo nalowo mnyango wesifundazwe ukuhlinzeka ukubheka iindaba zomnyango. Ukusiza entuthukweni yesimiselo esithintekayo. Nokuhlinzeka indawo yokuba umphakathi udingide iindaba kuphinde kubeke nenkulumo mpikiswano.
Awukahleke baba, isikhathi saleli komiti singakanani? Uma sekuyokhethweni ayaqhubeka wona noma anje?
Hayi, ahlala isikhathi esifanayo nesishayamthetho.
Okuyisikhathi singakanani mngoni?
Iminyaka emihlanu.
Ah,
kwazise phela mkami, ukhetho libanjwa njalo nje emva kweminyaka emihlanu.
Amakomiti amileke wena baba benzani futhi mangaki?
Wona phela abhekana neindaba eyithinta iminxa yezimali. Abesifazane.
Yeah.
Izingane kanye nalabo abakhubazekile.
Ebe mangaka amakomiti amile baba?
Njengamanje mathathu.
Hey, achaze phela.
Kunekomiti elimile lezimali zomphakathi nekomiti le public participation and petitions nekomiti elimile kuquality empilo kanye nesithunzi sabesifazane izingane intsha kanye nabantu abakhubazekile.
Ngiyalibona baba leli lokuqala nelesithathu liyangidida mngoni leli lesibili.
Kahleke udidwa yileli elimile lesimiselo samalunga ayimele.
Hayi inde nalento ngabe nginamanga uma ngathi nje ngiqonda kahle ukuthi lona limeleni. Hayi ngeke baba awuzokulala.
Lidlala indima ebaluleke kakhulu ukuguquzela ekubambeni iqhaza komphakathi ey'nhlelweni zesishayamthetho kanye nokucubungula ama-petition avele emphakathini.
Ungathi kuwo wonke la makomiti lelo sanda kulichaza ngathi nje hayi lingihlaba umxhelo onginawo wonke kodwa.
Ya, lazelana enhlanhla bolona ngoba inje.
Ayibo, likhuluma ngqo ngenkululeko esayilwela sayizuza.
Hayi, chaza mngani kanjani?
Hawu baba inkululeko phela kwangeyona eyalaba abantu abayimqemane nje kuphela. La makomiti lawamila ayangithinta. Akhuluma ngabantu abakhubazekile nje ngokuqala, izingane, intsha kanye nabesifazane. Ngikholwa ukuthi ngaphezulu kwethu nje sonke inkululeko ingalabo abantu ababalwe ngenhla. Engisishayela impela ihlombe isishayamthetho sethu ngokuvikela amalungelo alengxenye yemiphakathi yethu baba.
Kodwa ngicela silale manje mandaba. Lwanele lo lwazi sabelene ngalo namhlanje.
Ah kodwa mina mnyeni wami ngibonga wena njeni. Hayi ngokuba nje nomqondo obamba kalula kanjena. Ngiyambonga nje nolwazi ngokusihlomisa ngalezi indaba ngibonga kakhulu. Yini?
Ngicela ungaliphathi igama lalwazi. Ufana ngabuntu kayifasi. Ungenza inhlekisa emaphoyiseni.
Yini?
Ngimuntu okudaleleka.
Asilaleki.
Asilale manje.
Yamlaleli asisibambe lapho ke esanamuhla isiqhepu ebesethulelwa ngeyilokotho zesishayamthetho sakwaZulu Natal iParliament labantu ungaphuthelwa isiqhepu esilandelayo ngokuzayo.